108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
І тут скрыгат ключа. У прачыненых дзвярах чорна-зялёная маса. Плянавы агляд абвясціў зялёны. Бягом, закрычаў чорны. Масашнікі вывелі, не хутчэй выгналі нас з камеры, як жывёлу, прымушаючы глядзець толькі ў падлогу перад сабой. Спусцілі па лесвіцы, завялі ў вялікае авальнае памяшканне. На бетоннай падлозе куча коўдраў, матрацаў, сот драўляных насцілаў з габляваных дошак. Усіх прыставілі тварам да сцяны, на расцяжку. Гэта значыць ногі на шырыні плячэй, а рукі на бетоннай сцяне. Суседу справа з размаху ўрэзалі па шчыкалыцы, рассоўваючы такім чынам ногі на патрэбную адлегласць. Кірыл ускрыкнуў ад болю. «Ногі! Шырэй!» Чуваць удары вайсковых чаравікаў. Па чарзе адрываюць ад сценкі і праводзяць агляд. Паварочваюся тварам да разгарачаных злосцю людзей. Чатыры маскі і два кантралёры. Каманда раздзявацца. Дагала. Адчуванне бездапаможнасці і сораму. Я маруджу. Позірк направа, позірк налева. Што незразумела? У голосе таго, хто схаваўся за маскай, непрыхаваная пагроза. З рукі ў руку дэманстратыўна перакідвае гумовую палку. Тут жа зграі галодных шакалаў кружаць падзельнікі ў чорным. Гэтыя не спыняцца ні перад чым. Рашпільваю гузік. Кушка на падлозе расце. Шведар, джынсы, майка, шкарпэткі, белізна. Як у кінахроніцы за свенціма. Не хапае толькі печы. Бетон студзіць ступні. Кантралёр не спяшаецца. Абмацвае вопратку сантыметр за сантыметрам. Выварушвае кішэні. З пільнасцю. Масажнікі ў гэты час забаўляюцца электрашокерамі. Гы-гы-гы. Самадаволены рогат. Зялёны загадвае прысядаць. 5, 10, 20. Перад вачыма паплылі зорачкі. Адкрыць рот. Кантралёр зазірае, нібы пры продажы каня на рынку. Адзявайцеся. Да сцяны. Рукі. Ногі. Шырэй. Хвілін 30 стаім з вывернутымі вонкі далонямі. Асобныя часткі цела пачалі паступова зацякаць. Аднак любое варушэнне выклікае агрэсію з боку добрых людзей. Барада, падышоўшы да цітка, нечакана грымнуў каваным ботам у бетон. Гулкая рэха рванула, як узрыў пакет. 58-гадовы мужчына спалохана здрыгануўся. Потым яго пачало калаціць дробнымі дрыжыкамі. За спінамі задаволена хіхікнулі. Барада па чарзе падыходзіў да кожнага і цяжка дыхаў у патыліцу. Я адчуваў гэтае потнае дыханне спіной, з нямелымі далонямі, кожная частка цела. Яшчэ крыху, і мяне заванітуе. Не ведаю, што дапамагло стрымацца. Страху ў гэтыя імгненні ўжо не было. Ён пакінуў мяне сам-насам з гэтымі істотамі. Але разважнасць мяне не пакінула. Гэта я зразумеў ужо пасля. Маскам патрэбен быў канфлікт. Яны яго шукалі. Яны яго правакавалі. Пад крыкі і ўдары дубінкамі па жалезных поручнях і борціках завялі назад у камеру. Тут чакаў поўны хаос і пагром. Усе рэчы былі раскіданы па падлозе і ніжніх нарах. Знайсці сваё было няпроста. Максім, які прысутнічаў пры гэтай вакханаліі, быў у шоку. Ён распавіў, што мае рэчы проста развеялі ў прасторы камеры. Матрац перамацалі па сантыметры. Што гэта было? Што ўвогуле адбываецца? Гэта пытаўся чалавек, які праседзеў амерыканцы больш за год. Яго вочы былі да краёў поўныя здзіўленнем, непаразуменнем. Здаецца, ён не мог паверыць у тое, што адбылося. Нешта падобнае адчувалі і іншыя.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.